Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda yana bir Vagnerchi ustidan hukm o'qildi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Qorasuv chegara maskani qayta ochildi. Yil boshidan buyon Toshkentda 18 nafar imom va noib ishdan olindi. Dushanbeda Tojikiston muftisi hujumga uchradi. Qirg'izistonda jurnalist Bayan Jumagulova adovatni qo'zg'atishda ayblanmoqda. Blinken Kiyevda Rossiyaga zarba berishda uzoq masofali raketalardan foydalanish masalasini muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani sudi Wagner xususiy harbiy shirkatida xizmat qilgan 48 yoshli o'zbekistonlik ustidan hukm chiqardi. Bu haqda gazeta O'z nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar qildi. Nashr qaydicha Wagnerchi ustidan hukm 21 avgust kuni chiqarilgan. Ish materiallardan ma'lum bo'lishicha Toshkentlik BZ moddiy yetishmovchilik sababli 2022 yil sentyabr oyida pul topish uchun Rossiyaga ketgan. U 2023 yilning 20 mayigacha Rossiya Federatsiyasidagi bir korxonada novoy bo'lib ishlagan. O'sha paytlarda u Telegram kanallardan birida Wagner xususiy harbiy shirkati reklamasini ko'rgan. Unga jangovar harakatlarda qatnashganlik uchun ish haqi 240 ming rubl, ya'ni 43 million 800 ming so'm bo'lishi, shuningdek 21 kun davomida harbiy tayyorgarlikdan o'tayotganda yana 45 ming rubl to'lanishi ma'lum qilingan. U rozi bo'lgan va Krasnodardagi harbiy bazaga borgan, deb yozgan gazeta O'z. Sudda BZ 2023 yil 23 iyunida Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojinning Moskvaga adolat marshida ishtirok etganini, keyinroq Wagner jangchilari Ukrainaga, keyin esa prezident Aleksandr Lukashenko taklifi bilan Belarusga chekinganini aytgan. U o'tgan yili Prigojin vafoti ortidan Wagner bilan muddatidan oldin tugagan shartnomani uzaytirgan emas va 467 ming rubl maoshini olib 24 sentyabr kuni Toshkent qaytib kelgan. Sud qaroridan sudlanuvchi Ukrainaning Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi janglarda ishtirok etgani, medal olgani anglashiladi. Sudya erkakni Jinoyat kodeksining 154 moddasi 1 qismi, ya'ni yollanish, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan aybdor deb topdi va jazoni yengillashtiruvchi holatlarni, ya'ni aybiga to'liq iqror bo'lish, pushaymonlik, voyaga yetmagan farzandi va nogironligi bor turmush o'rtog'i mavjudligini inobatga olgan holda unga 4 yilga ozodlikdan cheklash jazosini tayinladi, deyilgan nashr xabarida. Unga soat 22:00 dan 6:00 gacha yashash joyini tark etish, ommaviy tadbirlar, mitinglar, namoyishlarda ishtirok etish, jinoyat sodir etishga moyil shaxslar bilan muloqot qilish, O'zbekiston hududidan tashqariga chiqish taqiqlangan. O'zbek-qirg'iz chegarasida 14 yil davomida yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish maskani 12 sentyabr kuni qayta ochildi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, endilikda bu yerdan kuniga 12 ming nafardan ziyod fuqaro o'tib qaytishi mumkin. Qo'mita xabarnomasida 3 gektardan ziyod maydonga ega bo'lgan Qorasuv chegara maskani orqali yo'lovchilar asosan yopiq inshootlar bo'ylab harakatlanishi, posti, bojxona nazorati va rasmiylashtiruvini tezkor va samarali amalga oshirish uchun barcha sharoitlar yaratilgani qayd etilgan. Postning ochilishi qo'shni davlat fuqarolari uchun ham bir qator qulayliklarni yuzaga keltirishini ta'kidlagan bojxona qo'mitasi Qirg'iziston Respublikasining O'sh viloyatidan Jalolobod viloyatiga o'tish uchun shu vaqtga qadar 120 km masofa bosib o'tilgan bo'lsa, endi ushbu masofa 101 km qisqarib, O'zbekiston hududi bo'ylab tranzit tarzida atigi 19 km harakatlanish kifoya ekaniga e'tibor qaratgan. Joriy yilning o'tgan 8 oyi davomida Toshkent masjidlarida faoliyat yuritgan 18 nafar imom va imom noiblari ishdan olingan. Bu haqda 11 sentyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasida o'tkazilgan majlisda ma'lum qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi xabarnomasida din peshvosi sifatida ish faoliyatiga e'tibor qaratmagan va mehnat majburiyatlarini yetarli darajada bajarmagan Toshkent shahridagi masjidlarda faoliyat yuritgan 8 nafar imom xatib, 10 nafar imom noibi vazifasidan ozod etilgani qayd etilgan. Bundan tashqari 2 nafar imom xatib va 2 nafar imom noibiga hayfsan berilgan. Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari idorasiga yaqin manbasi ishdan bo'shatilgan imomlar ichida ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan Rahmatullo qori Termiziy va Abduhakim qori Matqulov kabi shaxslar borligini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, endilikda imomlarning jamoatchilikka o'rnak bo'lishi va jamiyatda yurish-turishi, qoidalarga amal qilishi, ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari monitoring qilinadi. Shuningdek, viloyatlardagi masjidlar imom-xatiblari va ularning noiblari faoliyati o'rganiladi. Dushanbe shahrida 11 sentyabr kuni Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdul Qodir Zoda hujumga uchradi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, noxush hodisa Markaziy jami masjidida asr namozidan keyin mahalliy vaqt bilan soat 17:20 da sodir bo'lgan. Tojikiston ichki ishlari vazirligi matbuot markazi bu ma'lumotni tasdiqlab, hujumchi muftiyni o'tkir tig'li asbob bilan yaralaganini qayd etgan. Bu borada hozircha boshqa muqobil ma'lumot yo'q. Rasmiy ma'lumotga muvofiq, ulamolar kengashi raisining ayni paytda ahvoli yaxshi. Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida hujumchi qo'lga olingani bildirilgan, biroq uning shaxsi haqida hech qanday ma'lumot taqdim etilmagan. Aytilishicha, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Suiqasdchining bezorilik harakatlari natijasida Abdul Qodir Zoda yengil tan jarohati olgan va tibbiy ko'rikdan so'ng uyiga jo'natib yuborilgan, deya qayd etilgan vazirlik xabarnomasida. 11 sentyabr kuni Bishkekning Sverdlovsk tuman sudida avvalroq adovat qo'zg'atish moddasi bilan ayblangan jurnalist Bayan Jumagulova ishi bo'yicha sud majlisi bo'lib o'tdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga uni o'zi gapirib berdi. Jumagulovaning so'zlariga ko'ra, sud majlisida u neytralligiga shubha qilgani uchun Facebook ijtimoiy tarmog'idagi postlarini lingvistik ekspertizadan o'tkazgan ekspertlardan birini almashtirishni so'ragan. Yozuvlarimning lingvistik ekspertizasini o'tkazgan mutaxassislardan biri hijob kiygan ayol, aniqrog'i diniy e'tiqodli kishi edi. Shuning uchun men uning betarafligiga shubha bildirdim va almashtirish uchun ariza berdim. Sud buni keyingi majlisga ko'rib chiqishga qaror qildi, dedi u. Jumagulovaning qo'shimcha qilishicha, uning ishi bo'yicha navbatdagi sud majlisi 24 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. O'z navbatida tuman sudida bu ish bo'yicha hozircha ma'lumot berilmagan. Bayan Jumagulovaga nisbatan jinoyat ishi iyun oyida Facebook ijtimoiy tarmog'idagi maqolalari deb qo'zg'atilgan edi. U arab qul so'zini ishlatgani uchun milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni qo'zg'atishda ayblanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Ukrainaning Rossiyaga Atakams raketalari bilan zarba berishiga ruxsat etishi mumkin. Blinken va Lemmi Ukraina yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazish uchun Kiyevga bordi. Kursk viloyatidagi Karenivo yaqinida shiddatli janglar davom etmoqda. Belgorod yaqinida temir yo'lda yuz bergan portlash tufayli yuk poyezdi izidan chiqib ketdi. Ukraina urushining 931 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Barno Anvar.
The use of long range weapons by Ukraine.
We're working that out right now.
AQShda Ukrainaga Rossiya agressiyasini qaytarish uchun olisdan uradigan qurollardan foydalanishga ruxsat berish masalasi muhokama qilinmoqda. Bu haqda seshanba 10 sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden ma'lum qildi. Baydenga ko'ra, uning ma'muriyati ushbu masala ustida ishlamoqda. Hozirgacha AQSh Rossiyaga uzoqdan uruvchi qurollar, ayniqsa Amerika qurollari bilan zarba berishga izin bermasligi aytib kelinayotgan edi. CNNning Oq uydagi manbalari ham bu borada hech qanday o'zgarish kutilmayotganini aytmoqda. Ukrainaning Rossiyaga qarshi olisdan uruvchi qurollarni ishlatishiga doir savolga javob berar ekan, Blinken Ukraina Rossiya agressiyasiga qarshi mumkin qadar samarali kurashish imkoniga ega bo'lishi uchun harakatda ekanini aytgan. AQSh va boshqa ittifoqchilar mojaro battar avj olib, NATO mamlakatlari unga tortilishi mumkinligidan yoki yadroviy urushdan xavfsirab, o'zlari bergan olisga urar raketalarni Rossiyaga qarshi qo'llashiga ruxsat bermay kelmoqda. Times xabar qilishicha, Buyuk Britaniya va Fransiya Ukrainaning o'zlari bergan 560 kilometrga uchuvchi Storm Shadow raketalarini qo'llash uchun ruxsat berishga tayyor, ammo ular AQShning qarorini kutmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lemmy Rossiya bilan urushning muhim pallasida Ukraina hukumatining yuqori martabali amaldorlari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazish uchun 11-sentyabr chorshanba kuni Kiyevga bordi. Blinken Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va boshqalardan bevosita Kiyevning bu urushdagi maqsadlari va Washington ularga erishish uchun nima qilishi mumkinligini eshitishni istashini aytdi. Zelenskiy g'arb davlatlardan uzoq masofaga uchuvchi raketalarni yetkazib berish va ulardan Rossiya ichidagi harbiy aerodrom kabi muhim nishonlarga zarba berish uchun qo'llanishda qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashni so'radi. AQSh rasmiylari G'arb va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri mojaro qo'zg'atishdan qo'rqib, bunday harakatga shubha bildirishgan edi, ammo kuni kecha AQSh prezidenti Joe Biden bu masalada murosa uchun joy borligini aytdi. AQShda prezidentlikka nomzodlar Kamala Harris va Donald Trampning ilk teledebati bo'lib o'tdi. Donald Tramp prezident bo'lgandan so'ng Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushga tezda barham berajagini yana bir bor ta'kidladi. Trampga ko'ra, u Ukraina va Rossiya prezidentlarini yaxshi taniydi, ularni hurmat qiladi, ammo AQSh prezidenti Joe Bidenni hurmat qilishmaydi. Biden urush boshidan beri Putinga hatto qo'ng'iroq qilmagan. Putin bilan qanday muzokara qilish va urushni qanday qilib to'xtatish mumkinligini mutlaqo tushunmaydi, deya ta'kidladi Tramp. Bu esa Tramp fikricha 3-chi jahon urushiga olib kelishi mumkin. Uning aytishicha, Putinning qo'lida yadro quroli bor, lekin hech kim buni yodda tutishni xohlamayotir. Kamala Harris fikricha esa Tramp diktatorlarga maftun va o'zi ham diktator bo'lishni istaydi. Donald Tramp zaif odam, u milliy xavfsizlik va tashqi siyosatga doir masalalarda haqli emas, dedi Harris. Trampning diktatorlarga maftunligi va ilk kundanoq diktator bo'lib olmoqchiligi barchaga ayon, deya qo'shimcha qildi Harris.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now.
Harrisga ko'ra, dunyo diktatorlari va avtokratlari ham Trampning prezident bo'lishini xohlashadi, chunki uni o'z yo'riqlariga yurgizish niyatida. Harrisning so'zlariga ko'ra, Donald Tramp shunchaki taslim bo'lish bilan urushni tugatmoqchi. U AQSh sa'y-harakatlari bilan 50 mamlakat Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun birlashganini qo'shimcha qildi. Harris shuningdek, havo hujumidan mudofa tizimlari, Abrams tanklari va boshqa qurollar yetkazib berilgani tufayli Ukraina erkin va demokratik mamlakat bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Donald Tramp prezident bo'lgani Putin hozir Kiyevda o'tirgan bo'lardi, dedi Harris. Putin Ukraina bilan cheklanmaydi. U Tramp singari siyosatchilarni yamlamay yutadi, deya qo'shimcha qildi u.
So stop with the continuous lying about this stuff.
Rossiya Ukrainadagi o'q-dori omborlariga zarba bergani, Ukraina esa Rossiya hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Rossiya mudofa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida bir qancha aholi punktlarini nazoratga olgan va front chizig'idagi Ukraina o'q-dori omborlari, elektron jangovar stantsiyalari va radarlarga hujum qilgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobot e'lon qildi. Unda Ukraina kuchlari seshanba kuni tushdan keyin Rossiyaning bir necha hujumini qaytargan holda bir necha jabhada rus qo'shinlariga zarba berishda davom etgani aytiladi. Front chizig'idagi vaziyat keskinligicha qolmoqda va eng shiddatli janglar Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Kurakhova yo'nalishlarida kechmoqda. Ochiq manbalardan foydalangan holda frontdagi vaziyatni kuzatayotgan Amerika urushni o'rganish instituti Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyatida, xususan Karenivo qishlog'i yaqinida olg'a siljgani haqida xabar berdi. Bu shiddatli janglar borayotgan mintaqalardan biridir. Ukrainaning Deep State loyihasi Karenivo janubidagi Snagost qishlog'i yaqinidagi janglar va u yerga Rossiyaning qo'shimcha kuchlar yuborgani haqida xabar bermoqda. Loyihaga ko'ra, Kursk viloyatidagi Ukraina guruhining chap qanotida vaziyat yomonlashgan, rus qo'shinlari faol hujum operatsiyalarini boshlagan. Rossiyaning Murmansk viloyati gubernatori Andrey Chibis mintaqaga dron hujumi haqida xabar berdi.
Дорогие друзья, на нашу область совершаются налёты вражеских беспилотников.
Bizning mintaqamiz dushman dronlari tomonidan hujumga uchramoqda. Shuning uchun biz bir qator vaqtinchalik cheklovlarni tushunishingizni so'rayman. Xavfsizlikni ta'minlash uchun barcha zarur choralar ko'rilmoqda va havo hujumidan mudofa dushman dronlarini yo'q qilish uchun ishlaydi.
Доверять официальным источникам информации, ну и, конечно, быть бдительными.
Мурманск ва Апатитов аэропортлары ёпылды. Алексей Навальныйның Мурманскдагы штаб-квартирасының собык рахбары Виолетта Грудина өзенең телеграм-каналында дронлар 2-нче көндән бер күзәтелгәнне язды. Pentagon matbuot kotibi Patrick Ryder Rossiya Ukrainada foydalanish uchun Erondan ballistik raketalar olgan haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Ryder shuningdek o'nlab rossiyalik harbiy Eronda ushbu raketa tizimidan foydalanish bo'yicha o'qitilganiga ishonishini ham bildirdi.
Qo'shma Shtatlar Eronning FAT-360 o'rta masofali ballistik raketalarini Rossiyaga jo'natgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaydi. Rossiya bir necha hafta ichida ularni Ukrainaga qarshi ishlatishi, bu esa tinch aholi orasida qurbonlarga olib kelishi mumkin.
AQSh davlat kotibi Antony Blinken bundan avval Rossiya urush boshlagandan yarim yil o'tib Erondan raketa olishni boshlaganini aytgan edi. Eron shu vaqtgacha Rossiyaga qurol yetkazib berganini rad etib keladi.
Я хочу сказати зараз усім світі, хто досі хоче якось там
Ukraina agar Eronning Rossiyaga raketa yetkazib bergani haqidagi xabarlar tasdiqlansa, bu Eron uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan.
На розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати.
Men Putinga hali ham qandaydir tarzda yordam berishni xohlayotganlarga shuni aytmoqchiman. Biz nafaqat davlatimiz va xalqimizni himoya qilish uchun, balki urushni qo'zg'atishga yoki uni uzaytirish bo'yicha har qanday urinishlarga qarshi birlashgan dunyo hamjamiyati bilan munosib javob qaytarish uchun hamma narsani qilamiz.
Якби це не було нам складно.
Ukraina iyul oyida Ahmadit bolalar shifoxonasiga hujumda ishtirok etgan rus harbiylarini aniqladi. Ukraina bosh prokurori Kiyev Rossiya harbiy havo kuchlari yuqori martabali qo'mondonlaridan birini bolalar kasalxonasiga raketa hujumini uyushtirishga buyruq berganlikda gumon qilayotganini bildirdi. Bu xabardan ko'p o'tmay Ukraina xavfsizlik xizmati gumonlanuvchi Rossiya aviatsiya kuchlari qo'mondoni general-leytenant Sergey Kabilash ekanini ma'lum qildi. Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotida aytilishicha Sergey Kabilash o'shandan keyin harbiy havo kuchlari rahbarligi lavozimiga ko'tarilgan. Mart oyida xalqaro jinoyat sudi Kabilashni urush jinoyatlarida, jumladan, Ukraina energetika tizimiga zarba berishda ayblab, hibsga olishga order bergandi.
Приблизно о 10:45 хвилин
наказав у саат 10:45 атрофида қўл остидаги бўлинмаларга Ту-95МС ракета ташувчи учоғи ва KX-101 қанотли ракетаси ёрдамида Ахмадтит касалхонасига ҳужум қилишга буйруқ берган.
Rossiya Ukrainada harbiy jinoyat sodir etgani va tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Kostin Kiyevga tashrif buyurgan xalqaro jinoyat sudi prokurori Karimxon bilan vayron bo'lgan Ahmadiy shifoxonasiga bordi.
Har bir rahbar, uchuvchi, askar yoki har bir insonda qonunga rioya qilish yoki insoniyatga qarshi jinoyatlar yoxud urush jinoyatlari sodir etgan odamlar ro'yxatiga qo'shilish tanlovi bor.
List Xalqaro jinoyat sudi hozirgacha 6 nafar rossiyalik amaldorni, jumladan prezident Vladimir Putinni hibsga olishga order bergan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Moskvaga dron hujumlari. Ramenskaya tumanida kamida 2 ko'p qavatli turar joy binosi yonib ketdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, hujumda 43 yoshli ayol halok bo'lgan, 30 ga yaqin kishi jarohat olgan. Poytaxtda 30 dan ortiq uchoq reyslari to'xtatilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin Telegram kanalida Moskva atrofida kamida 15 dron urib tushirilgani haqida yozdi. Kremldan 50 km janubi-sharqda joylashgan Ramenskaya tumanida 4 millionga yaqin odam yashaydi. Ukrainaga urushning 930 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu tasvirlarda Ukraina dron hujumi oqibatida Moskvadagi turar joy binosi yonayotgani aks etgan. Tasvirlar shaharning sun'iy yo'ldoshdan olingan ko'cha ko'rinishiga mos keladi. Bu tasvirlarda esa Moskvaning Ramenskaya tumanidagi turar joy binosida portlash lahzasi aks etgan. Rossiya mudofaa vazirligi hujumda Ukrainani aybladi, ammo Kiyev odatda bu kabi hujumlar borasida sharh bermaydi. Ijtimoiy tarmoqdagi videolarda ko'p qavatli turar joy binosi derazalaridan alanga chiqib, o'nlab xonadonlar vayron bo'lgan aks etgan.
Hammasi yarim tundan so'ng, soat 2:00 boshlandi. Portlashlar bo'ldi. 3 marta portlash yoki shunga o'xshash gumburlagan ovoz eshitildi. Keyin jimib qoldi. Biz 15-chi qavatda yashaymiz. Soat 4:30-5 atrofida pastga tushsam portlash bo'lgan, yong'in. Pastda podyezd oldida turgan mashina yonib ketgan. Narsalarimizni olib tezda pastga tushdik.
Rossiyaning RIA agentligi xabariga ko'ra, Domodedovo va Jukov aeroportlari hamda Rossiya poytaxtiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa aeroportlarda 30 dan ortiq ichki va xalqaro reyslar bekor qilingan. Parvozlarni kuzatuvchi Flight Radar'ga ko'ra, 10-sentyabr seshanba kuni erta tongda Moskva osmonida fuqarolik uchoqlari deyarli ko'rinmaydi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tunda Rossiyaning 9 ta viloyatida, shu jumladan 20 tasi Moskva viloyatida jami 144 ta dron yo'q qilingan. Yana 72 ta dron Bryansk viloyati, 14 tasi Kursk viloyati, 13 tasi Tula, 8 tasi Belgorod viloyati, 7 tasi Kaluga viloyati va 5 tasi Voronezh, 4 tasi Lipetsk hamda bittasi Aryol viloyatlarida urib tushirilgan haqida Rossiya rasmiylari aytmoqda. Dronlar Moskva viloyatining Liberty va Ramenskoy tumanlarida, shuningdek Podolsk tumanida yo'q qilingani haqida xabarlar bor. Podolsk Kremldan taxminan 38 km janubda joylashgan. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan Rossiyaning Shot va Baza Telegram kanallari uchuvchisiz uchoq hujumlari sodir bo'layotgan vaqtda Moskvaning Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida parvozlar to'xtatilgani haqida yozdi. Flight Radar seshanba kuni ertalab 3 soat davomida Moskva osmonida uchoqlar deyarli parvoz qilmaganini ko'rsatdi.
Shermetovaga 24 soatdan beri o'tiribmiz mana.
O'nlab o'zbek vatandoshlar Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida qolmoqda. Ular Rossiyadan deportatsiya qilinganlar 2 kundan beri aeroportda vataniga qaytarilish kunini kutib o'tirishibdi.
Mana 2 kundan beri Sheremetyevo aeroportida O'zbekistondan kelgan fuqarolar vatanga qaytarib yuborish uchun deportatsiya qilib, shu yerda 2 kundan beri ovqatsiz, hech nimasiz saqlab qo'yishibdi. Shu masala bo'yicha yordamingizni so'ramoqchi edik. Fuqarolarga yordam bersanglar.
Rossiya jamiyatida migrantlarga qarshi retorika va ksenofobiya kayfiyatlari shu yilning mart oyida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketdi. Rossiya O'zbekistonda fuqarolik dronlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni rejalamoqda. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston hukumat rahbarlari qo'shma komissiyasining Toshkentda o'tkazilgan yig'ilishida Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin ma'lum qildi.
Мы предлагаем развивать и другие направления, изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем, их компонентов.
Biz yuqori texnologiyali polimer ishlab chiqarishni tashkil etish, fuqarolik uchuvchi samolyotlar tizimlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganmoqdamiz.
Rossiya fuqarolik dronlari ishlab chiqarish niqobosida ishlab chiqarilgan uchish moslamalaridan Ukrainadagi urushni foydalanish mumkin degan farazlar ham o'rtaga chiqqan. 2024 yil boshida bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan va hozirda mudofa vaziri Andrey Belousov kotibiyati 2030 yilgacha mamlakatda yiliga 32 mingdan ortiq uchuvchisiz uchoqlar tizimini ishlab chiqarish rejalarini e'lon qilgan. Bu joriy ishlab chiqarish hajmidan deyarli 3 barobar ko'pdir. Putin hukumati 2030 yilgacha dron ishlab chiqarish dasturi uchun qariyb 700 milliard rubl ajratgan. Rossiya harbiy zavodlari urush boshlanganidan keyin so'nggi 2 yil ichida ishlab chiqarishni oshirmoqda. Bu jumladan o'zbek paxtasini sotib olish hisobiga ham bo'lmoqda. Bu xomashyo porox va snaryad ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Rossiya g'arb sanksiyalari tufayli dron komponentlarini chetdan xarid qila olmaydi. AQSh Eronga Shahed harbiy dronlarni ishlab chiqarishda yordam berayotgan bir qancha Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. AQSh Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib bergani haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmaydi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby bu haqda ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi vakili Nosir Qanoni Rossiyaga raketa yetkazib berilishi haqidagi ma'lumotni izohlar ekan. Eron hech qachon Rossiya-Ukraina mojarosining bir qismi bo'lmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, u Eron va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik Ukrainadagi urushdan ancha oldin boshlanganini ta'kidlagan. Qanoni Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berilishini tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Bu Moskvadan 1000 chaqirim uzoqlikdagi Serbiya poytaxti Belgrad shahri. 2022 yil fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan o'z vatanlarini tark etgan 10 minglab rossiyalikning katta qismi aynan mana shu shaharda makon topgan. Vadim Murus ulardan biri. Qanqida uchish bo'yicha o'zining professional mahorati tufayli u osongina joylashib olganini aytadi.
Когда пришёл на каток, он когда начал работать.
Конки майдончасидагі бірінші күнім. Іш boshlagandan so'ng odamlar darhol yonimga kelib, bolalarga mashg'ulotlarda yordam berishimni so'rashdi va men albatta yordam beraman dedim.
Moskva bilan qadimiy madaniy va diniy aloqalarga ega bo'lgan Belgradda hozir mini rus jamoalari shakllangan. Hukumatning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlanganidan keyin 2023 yil o'rtalarigacha 30 mingdan ortiq rossiyalik Serbiyada vaqtinchalik yashash uchun ro'yxatdan o'tgan. Bu avvalgisiga nisbatan keskin o'sish deydi rasmiylar. Muhojirlarning ko'pchiligi mojarolardan, harbiy xizmatdan yoki prezident Vladimir Putin siyosatidan qochganlar. Serbiyaga Germaniya kabi davlatlarga qaraganda kamroq ruslar ko'chib o'tmoqda, ammo ularning mavjudligi 2 milliondan kam aholiga ega Belgradda keskin sezilmoqda. Rossiyaga tegishli bo'lgan butun bir qator korxonalar paydo bo'lmoqda va ko'plab ruslar rus do'konlarida xarid qilishadi va rus restoranlarida ovqatlanishadi. Serbiya va Rossiya o'rtasidagi aloqalar asrlarga borib taqaladi. 2022 yil fevralida Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng dunyoning qolgan qismi kimning tarafida bo'lishini ta'kidlashi kerak edi. G'arb Moskvaga sanksiyalar kiritdi, ammo Yevropaning bir davlati uchun bu tanlov ayniqsa qiyin bo'lib chiqdi. Rossiyaning Belarusdan tashqari asosiy ittifoqchisi, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar kiritmagan yagona Yevropa davlati Serbiyadir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Uni eng sevimli so'zi desa, qalb deganman, ya'ni Zeyla. Zeyla deb baqirdim.
Yona Ibrohimova u yaqinda Germaniyada o'tgan nemis tili olimpiadasida qatnashib, oltin medal g'olibiga aylandi. Rayona dunyoning 64 davlatidan borgan yoshlar ichidan o'zi chiqdi. Ammo vataniga qaytgach, uning hafsalasi bir bo'ldi.
Ustozim bilan yo'lda kelyapmiz, men aytganman, voy bizlar kutib olishsa kerak deganman. O'sha sportchilarni oldin kutib olganlarini ko'rganman-da. Ha, demak, davlat kelgandan keyin kutib olishadi deganman. Keyin boshqa fan olimpiadadan kelgan o'quvchilarni ham mana bugun matematika fan olimpiadadan g'oliblarni kutib olindi deb chiqarishadi-yu. Ha, demak, biz ham kutib olishadi, tayyor bo'lib borishimiz kerak. Biz ham adres kiyamiz dedi. Keyin milliy kiyimimiz kiyib oldik, lekin sef yaqinlarim kutib oldi.
Uning nemis tilidan oltin medalning olib kelishi Fransiyada bo'lib o'tgan olimpiadada o'zbek sportchilarining taqdirlanishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Ijtimoiy tarmoqning aksariyat foydalanuvchilari O'zbekiston hukumati g'olib sportchilar va ilm-fan olimpiadasi g'oliblarini taqdirlanishini nomutanosiblik deb baholashmoqda. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda keng bahs, munozaralarga, muhokamalarga sabab bo'ldi.
Mushlashganga 1000 tanga, o'qiganga 1 tanga. Yaqin 10 yilda ilmi borlar qolmaydi. Navoiylik yigitga ham shunaqa xalqaro olimpiadadan keyin Amerikadan taklif tushgan. Hozir AQShning qaysidir universitetida atom fizikasidan talabalarga dars beradi. Hamma xarajatlarni AQSh davlati o'z zimmasiga olgan. Tekin uy joy, avtomobil, tekin meditsina, yuqori ish haqqi xavfsizligi ta'minlangan. Ana ilmga e'tibor.
Taqdirlanishga qarab nima yo'nalish muhimroq ekanligi bilinib qolyapti. Sportchilarga 200 ming dollar, mashina, uy, aql egasiga ventilyator.
Ro'mol o'ragani uchun bunaqa holat bo'lgan. Boshqa gap yo'q. Hukumat ro'moldan qo'rqadi bizda.
Internatsional olimpiada.
Rayonaning nemis tili o'qituvchisi Muqaddas Qosimova ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan mulohazalarga va taqdirlanishlarga o'zining fikrini mana bunday ifodalaydi.
Bu munozaralarni ham tagida bir to'g'ri gap bordi. Haqiqatda xalq yaxshi e'tibor bermadinglar degandek bo'ldi. Yetarlicha e'tibor berilmadi degani bilan xalq e'tibor berdi-ku. Tabriklashdi, sovg'alar berishdi. To'g'ri, sportchilardek e'tibor berilmayotgandir. Lekin balkim hamma narsani o'zini o'rni, o'zini vaqti bordi.
Bu ham xalqaro, bu narsaga qatnashishdagi mehnat ham katta, ishonch katta. Davlatimiz nomi degan narsa yelkasida ko'tarib turgan narsa ham bor.
Rayon avval o'zlarini mutasaddilar kutib olishga chiqmaganidan xafa bo'lgan. Keyinchalik maktabgacha va maktab ta'limi vaziri qabul qilganligini, viloyatning yuqori lavozimli mulozimlari ham taqdirlaganini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda yana bir Wagnerchi ustidan hukm o'qildi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Qorasuv chegara maskani qayta ochildi. Yil boshidan buyon Toshkentda 18 nafar imom va noib ishdan olindi. Dushanbeda Tojikiston muftisi hujumga uchradi. Qirg'izistonda jurnalist Bayan Jumagulova adovatni qo'zg'atishda ayblanmoqda. Blinken Kiyevda Rossiyaga zarba berishda uzoq masofali raketalardan foydalanish masalasini muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Telegram kanali asoschisi Pavel Durov Fransiyada qisqa muddatga ushlanib tergovga tortilgandan buyon xalqaro maydonda O'zbekistondagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq istiqboli turli xavotirlarga ko'mildi.
Founder of Telegram
messaging app Pavel Durov
has been arrested by French authorities.
Aslida Durov loyihalari Telegram ijtimoiy tarmog'i shuningdek Toncoin kriptovalyutasi doimo bahsu munozaralarga sabab bo'lib kelgan. Ammo bu gal Fransiyada 12 jinoyatda gumon qilinib qo'lga olingan bir shaxs ishi doirasida Durovning ham qo'lga olingani vaziyat jiddiylashtirmoqda. Vaholanki uning yaqinda O'zbekistonda bo'lgani hamda prezidentning shaxsiy ziddiyatlarga ko'milgan kuyovi Otabek Umarovning VIP mehmoni bo'lgani, eng boshida o'z foydalanuvchilarga oid ma'lumotlarni maxsus xizmatlarga bermagani bilan nom qozongan Durovga O'zbekistonlik tarmoq foydalanuvchilarida bo'lgan ishonchiga ham soya soldi. Toshkentning qadimiy Chorsu bozoridagi tilla taqinchoqlar Telegramda sotilmoqda. Hozir bu ijtimoiy tarmoq O'zbekistonliklarning asosiy virtual xarid maskaniga aylangan.
Zoldiricha katta-kattaligidan ham kelgan.
Chovqin surondan tilla do'konning real bozori ham gavjumligi ko'rinadi, ammo virtualida ham xaridor serob, sotuvchilar esa hozir javob. Onlayn tilla do'koniga kirib, quruq chiqolmaganlar o'zi yoqtirgan taqinchog'ini tanlab bildirsa, ya'ni lichkaga yozsa, qisqa muddatda uyigacha olib borishadi.
Gurpadagilar mana bir yana Xebe ko'ynagimizni mayda gullik rasvetkasini qaraylar. Qanaqa chiroyli.
Bu esa Namangandan turib ayollar ko'ylaklarini sotayotgan Telegram kanali. Buning ham xalq tili bilan aytsak dastavkasi bor. 50 yoki 100% haqqi to'langan mahsulotni taksi haydovchilaridan berib yuborishadi. Mijozlar ham xursand, taksichi ham qo'shimcha daromaddan xursand. Telegram bozorida onlayn o'tirgan 100 minglab o'zbekistonlikning aksari Parijda Pavel Durov qo'lga olinib, tergovga tortilgandan bexabar bo'lishi mumkin. 2013 yil oktyabrda ilk bor internetga tushgan Telegram messenjerining asoschisi Pavel Durov hozir Fransiyada tergovga tortilgan. Durov 25 avgustga o'tar kechasi Ozarbayjondan xususiy uchog'i bilan Parijga qo'nganda qo'lga olindi. Parij prokuraturasi Telegram platformasida qilingan ehtimoliy jinoyatlarni tergov qilyapti. Durov esa bu jinoyat ishi doirasida tergovga tortilgan.
Durov Parij prokuraturasining kiber jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi o'tkazgan dastlabki tergov natijasida shu yil 8-iyulda ochilgan sud tergovi doirasida ushlandi. Tergovchilar bu ishga Fransiya raqamli jinoyatlarga qarshi kurash markazi hamda firibgarlikka qarshi milliy byuroni jalb qilishni so'radi.
Bu ishda jami 12 xil jinoyat haqida gap borayotgani rasman aytildi. Durovning ushlanishi Yevropada ham Telegram messenjeriga qiziqishni oshirib yubordi. O'zbekiston va boshqa postsovet davlatlarida esa bu messenjer anchadan beri ommabop. Jumladan O'zbekistonda Telegram keng aholi qatlami uchun ko'proq virtual bozor, ya'ni tirikchilik manbaiga aylangan deyish mumkin. Virtual savdosi real do'kondagi savdodan bir necha barobarga ko'pligini aksar savdogarlar aytadi. Ulardan biri shaxsini sir saqlab bu haqda gapirib berdi.
Hozirgi kunda Turkiyadan, Samarqanddan, Urgutdan, Toshkentdan mahsul olib kelamiz va o'zimiz Telegram sahifalarimizga mana shularni joylashtirgan holda onlayn ish boshqaramiz. Bozorga kirganda o'zimizni Play kartamizga aynan o'sha mahsulotni 50%ini to'lov qilishadi. Undan so'ng esa ular kuryerga mahsul yetkazib olib, qo'llariga olib, uni tekshirib olganlaridan so'ng esa qolgan 50% to'lovlarni qilishadi. O'zimiz magazinimizda 20 ta mahsulot ketsa, bir kunda, lekin Telegramda ishtirok tarmoqlarda bir kunda o'zi yuzlab mahsulot ochishimiz mumkin. Bozordan ko'ra ijtimoiy tarmoqda zakaz olib, ular yetkazib berganda biz ko'proq foyda ko'ramiz.
2019-yildagi COVID pandemiyasidan so'ng aslida dunyo bo'ylab onlayn savdo ko'lami keskin oshgani kuzatildi. Ammo dunyoning turli davlatlarida bu savdo ko'proq internet saytlar orqali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda mijoz yig'uvchi reklama e'lonlari vositasida yuritilmoqda. O'zbekistonda esa yirik savdo muassasalaridan tortib yakka shaxslarga qadar Telegramdan to'g'ridan-to'g'ri savdo rastasi sifatida foydalanmoqda. Agar Telegramda avtomashina, oziq-ovqat, kiyim kechak, qurilish mollari kabi iste'mol mollari onlayn rastalarini oralasak, 7/24 Telegramdan chiqmasak ham bo'ladi. Ozodlikka gapirgan sotuvchiga ko'ra, Telegramning afzalligi nafaqat qulayligi, balki O'zbekistonda mavjud hisobsiz nazorat mexanizmlaridan hozircha panadaligidir.
Men kabilar juda ko'p nafaqat tuman, shahar, viloyat, balki butun respublika bo'yicha men kabi juda ko'p ana shunaqa tadbirkorlar o'zlarini onlayn biznesini yuritadi. Nafaqat aytib o'tganimdek boshda oziq-ovqat maqsad bo'lishi mumkin, parfumeriya bo'lishi mumkin, kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Bularni bemalol o'zlar yuritishadi. Lekin hali hech kimga eshitmaganman, hatto ko'rmaganman. O'zimot menga ham aytishmagan, aynan soliq to'laydi. Nafaqat aytib, balki maqsad sotish. Nafaqat o'zimiz shaxsiy blogimizni yaratgan holda ham Telegram bizga yaxshigina daromad beradi, foyda beradi.
Savdo Telegram messenjerining O'zbekistonda qo'llanilayotgan o'nlab funksiyalardan biri xolos.
O'zbekistonda Telegramning eng ko'p qo'llangan funksiyasi albatta guruh chatlari. Sinfdoshlar, kursdoshlar, hokimiyat, shifoxona, maktab yoki bozor jamoasi guruhlari. Ikkinchi ko'p qo'llanilgan funksiyasi Telegram bozorlari, turli yirik savdo shirkatlar kanallari, alohida kichik savdogar yoki chayqovchilar guruhlari, ishlab chiqaruvchi yoki alohida shaxslar sahifalari. Uchinchisi, axborot yig'ib tarqatish va bu asnoda pul ishlash. Alohida ommaviy axborot vositasi va internet nashrlari, agentliklar kanallari, alohida jamoalar, taksichilar, bozorchilar, shifokorlar, jurnalist, iqtisodchi, bloger, deputat yoki taniqli boshqa jamoat faollari va arboblari shaxsiy kanallari.
Telegram kanalimdan shaxsiy fikrlar, atrofdagi voqea hodisalarga nisbatan munosabatimni yozib borish uchun foydalanaman. 21 asrda hammada bunday imkoniyat bo'lsa kerak, istak bo'lsa kerak. Yozganlaring boshqalarni qiziqtira olsa, odam yig'olsang bo'lgani. Uni ochishimga shuningdek ommaviy axborot vositalaridagi senzuraning kuchliligi ham sabab bo'lgan. Ommaviy axborot vositalarida chiqmay qolgan yoki o'chirilgan materiallarimni shu tarmoq orqali beraman. Bu dastlab shunchaki qiziqishdan keyin odatiylikka aylangan bo'lsa kerak.
Aslida Telegram dunyoga kelgan 2013-yilda O'zbekistonda internetning tizgini o'ta tarang tortilgan palla edi. O'sha vaqtda avtoritar boshqaruvni favqulodda kuchaytirgan marhum prezident Islom Karimov rejimi ijtimoiy tarmoqlarni ham bo'g'ib tashlagandi. Ammo 2016-yilda Karimov o'lgach, O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi fonida tabiiy erkinlik paydo bo'ldi va ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram uchun keng yo'l ochildi.
10 yil oldin eslasanglar, Telegram chiqqanda, ya'ni shunda bir internetda qiziqarli bir ma'lumotga ko'zim tushgan edi. Shu Telegram dasturchilarining o'zaro guruhlari kanali O'zbekistonliklar deb nomlanar ekan Telegram o'zida. Bunga sabab ular shu Telegramdan foydalanish statistikasini o'rganishganda O'zbekiston hamisha birinchi o'rinda bo'lib kelgan. Boshidan hozir ham juda katta salmoqqa ega deb o'ylayman O'zbekiston. Bunga sabab o'sha vaqtda 10 yil oldin WhatsApp ilovasidan foydalanish O'zbekistonda ancha qiyinlashib qolgan. Misol media fayllarini uzatib bo'lmaydigan holga kelib qolgan edi. Shunda odamlar o'zbekistonliklar Telegramga ko'chib o'tishgan edi. Shuning uchun rossiyalik dasturchilar biz shu foydalanuvchilar, asosiy foydalanuvchilar O'zbekistonda ekan. Demak, hozir ishlayotganimiz biz o'zbekistonliklar uchun ekan degan fikr bilan, hazilomiz fikr bilan o'zlarini o'zbekistonliklar deb atab shunaqa bir guruh ochishgan.
Hozir Facebookda ko'proq o'zbekistonlik ziyolilar, Twitterda esa ekspertlar, Instagram va TikTokda yoshlar yaqqol ko'zga tashlansa, Telegram barcha qatlamni birdek qoplab olgan.
Anchadan beri kiraman. Shu asosiy o'qish uchun vazifa va olish uchun kiraman.
Telegramda shu oshnalar bilan gaplashish uchun. Bo'ldi, oshnalar bilan gaplashish uchun.
Men ko'proq Telegramda qo'shnilarim eshitaman yangiliklardan. Ular fikrini bilaman. Instagramga ham kirib turaman, lekin ko'proq Telegram endi biz uchun eng ommaga aylangan.
Do'stlar bilan gaplashish, tanishlar, do'stlar bilan gaplashish uchun foydalanaman. Yana futbol haqida kanallardan foydalanaman. Chiqib ishdan kanallardan foydalanib ishlataman.
Telegramdan yaqinlarim bilan, masalan, uzoqda bo'lgan yaqinlarim bilan bog'lanish uchun foydalanaman. U oramizdagi masofa bo'lgani bilan bizani yaqin qilib qo'yadi.
Sinfdoshlarim bilan aloqa qilamiz. Keyin hamkasblar bilan shu maqsadim shu. Yaxshi gap yo'q Telegramga gap yo'q.
Darvoqa bu messenjerning O'zbekistonda qanchalik ommalashgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Xalqaro data bazalarida ham ma'lumot juda oz. Birgina Data AI bazasi Telegramda faol qo'llangan 19 til orasida so'nggisi sifatida o'zbek tilini ham qayd etadi.
Data AI ma'lumot bazasiga ko'ra, hozir Telegram dunyoda eng ko'p yuklab olingan 5-chi mobil dastur. 950 milliondan ortiq faol foydalanuvchisi bor. Ba'zi ochiq internet manbalari Telegram 2023 yilda eng ko'p Hindistonda 33 million marta yuklab olinganini qayd etadi. Keyin Rossiya 35 million, keyin AQSh salkam 30 milliondan ortiq, Qozog'iston 8-chi o'rinda 9 million 300 ming marta yuklab olingan. Telegram asoschisi sobiq matbuot kotibi Georgiy Lobushkinga ko'ra, aslida O'zbekistonda Telegramning salkam 741 million auditoriyasi bor.
Ko'pchilik bilmaydi, lekin hozir O'zbekiston Telegram kanallari soni va ularning auditoriyasi bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda Telegram kanallarining umumiy auditoriyasi 740 million 990 ming kishini tashkil qiladi.
Telegramni imkoniyatlari sodda tushunarli. O'zbekistonliklar oddiy mana shu haydovchidan tortib yuqori darajadagi o'sha ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlar uchun ham juda ham qulay va har xil toifa fuqarolar o'zlarini kasbiy qiziqishlaridan kelib chiqqan holda o'sha guruhlarda muloqot maqsadida ham ko'proq foydalanishadi.
Financial Times nashrining yozishicha, hozir Yevrokomissiya ham Telegram messenger ustidan tergov boshlagan, ittifoqda qancha foydalanuvchisi borligini aniqlamoqda. Financial Times nashri Yevrokomissiya ittifoqdagi foydalanuvchilar sonini Telegram ataylab kamaytirib ko'rsatgan bo'lishi mumkin deya gumon qilmoqda deb xabar qildi. Yevropa ittifoqida shu yil kuchga kirgan raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonunga binoan oyiga 45 million auditoriyasi bo'lgan platformalar faoliyatiga cheklovlar qo'yiladi. Yevrokomissiya buni qachon va qanday aniqlaydi? Bu hozircha ma'lum, chunki Telegramda foydalanuvchi to'liq anonimlikni saqlab qolishi mumkin. Fransiyada Telegram asoschisi Durov tergovga tortilgan jinoyat ishi doirasida huquq-tartibot idoralari so'ragan ma'lumotni berishdan bosh tortish, kiberjinoyatlar, pul yuvish, avvaldan deklaratsiya qilmasdan kriptologik jihoz import qilganlik, bolalar porno suratlarini tarqatishda ishtirok etganlik kabi jinoyatlar tilga olingan. Jumladan O'zbekiston hukumatining asosiy e'tirozi ham taqiqlangan diniy ekstremistik yoki kriminal kontentning Telegramda tarqatilishiga qaratilgan. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan bir rasmiy ma'lumot Telegram bu sohada ham nazorat qilish mushkul bo'lgan ijtimoiy tarmoqligicha qolayotganini ko'rsatadi.
O'zbekistonda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan onlayn manbalarning asosiy qismi 511 tasi Telegramda. Qiyos uchun Facebookda 156 ta, Instagramda 152 ta, YouTubeda 109 ta, Odnoklassnikida 27 ta. Taqiqlangan saytlar soni esa 13 ta.
YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagi bir qator taqiqlangan o'sha guruh va manbalar bo'lishi mumkin, ular ham bor, lekin ularning ichida nisbatan ko'proq Telegram. Nimagaki O'zbekistonda Telegramdan foydalanuvchilar ko'p bo'lganligi sababli shu o'zbekistonliklarga salbiy yoki yolg'on yoki taqiqlangan axborotlarni yetkazib berishga qaratilgan kuchlar ham ko'p. Shuning uchun ular ham o'zlariga qulay o'zbekistonliklar o'qiyotgan, foydalanayotgan platforma orqali axborot tarqatishga harakat qiladi. Shuning uchun oxirgi ma'lumotlarga ko'ra mana shu aksariyat taqiqlangan manbalar sifatida Telegramdagi juda ko'p guruh va kanallar keltirilgan. Bu demak Oliy sud qaroriga asosan. To'g'ri, ular nomini eslab qolish juda ham qiyin va bugun o'zbekistonliklarga qiyinlik tug'dirayotgan masala ham shu. Qaysi manba taqiqlanganmi yo'qmi, o'sha taqiqlangan manbadan keldimi yo'qmi Telegramda guruhlarga yoki o'zining shaxsiy akkauntiga uni tekshirib olish juda katta vaqt va qo'pol aytganda yaxshigina salohiyatni talab qiladi. Ya'ni oddiy o'zbekistonliklar hammasi ham bu Oliy sudda o'sha taqiqlangan qarorlar ro'yxatida bormi yo'qmi uni tekshirishiga imkoniyati bo'lmasligi mumkin yoki uni bilmasligi mumkin. Mana shu asosiy muammolardan biri afsuski.
Aslida Telegramga aksar hukumatlari bildirayotgan asosiy e'tiroz messenjerdagi yozishmalarning maxfiyligidir. Maxsus xizmatlar shaxsiy yozishmalarni kuzatishni xohlaydi, lekin Durov bunga qarshiligini aytib keladi. Jumladan 2018-yilda Rossiya hukumati messenjerdagi shifrlar kalitini so'raganda Durov yo'q degan va bu uni so'z erkinligi qahramoniga aylantirgandi. O'shanda Rossiya hukumati rosa 2 yil messenjerni bloklashga urindi. Foydalanuvchilar har gal to'siqlarni aylanib o'tish yo'lini topdi. Yaqinda amerikalik teleboshlovchi Takir Karlsonga bergan intervyusida Durov bunday bosimga AQShda ham duch kelganini aytgan.
We get too much attention from the FBI.
AQShning qayerida bo'lmaylik, federal qidiruv byurosi xavfsizlik xizmatlari bizga ortiqcha e'tibor qaratadi. Bir misol keltiraman. Oxirgi marta AQShda bo'lganimda Telegramda ishlaydigan muhandisni olib borgandim. O'shanda kiber xavfsizlik xodimlari yoki agentlari qanday nomlanishidan qat'i nazar orqamdan yashirincha uni yollashga harakat qilishdi.
Telegram asoschisi hech bir davlatda bunday bosimlarga bo'yin egmaganini aytib keladi. Ammo 2020-yilda Roskomnadzor bloklashni bekor qilgandi. Nega? Buning sabablari haqida turli taxminlar bor. O'shanda Durov Rossiya maxsus xizmatlariga Telegramning kalitini bergan bo'lishi mumkin degan taxmin esa shu kunda yana kuchayib bormoqda.
Menda bunday taxminlar bor. Ular shunchaki taxmin xolos. Biror joyda bu isbotlangani yo'q-ku. Lekin agar bu isbotlansa va xabarlarimizni kimdir o'qiyotgan bo'lsa, bu dahshat. Lekin agar kengroq tahlil qiladigan bo'lsak, men hech qachon tarmoqlarda o'zimni erkin sanamaganman. Tarmoqlardan foydalanishning nima yozib, nima yozmaslikning o'z qoidalari, chegarasi bo'lishi kerak. Shuningdek, muhimroq suhbatlarda yuzma-yuz ko'rishni ma'qul bilaman. Durov atrofidagi vaziyatni kuzatib boryapman. Agar u FSBga ishlayotgan kishi bo'lib chiqsa, bu 21-asrning eng shov-shuvli ishlaridan biri bo'ladi shubhasiz.
Durov yaqinda Toshkentga borib, O'zbekiston prezidentining ziddiyatli kichik kuyovi Otabek Umarov bilan apoq-chapoq tushgan suratlarni tarmoqlarda ulashganida, O'zbekistonda ham bu messenjerga ishonch qolmadi deguvchilar bo'ldi.
Telegram kompaniyasining o'zi uni cheklashga yo ma'lumotlarini kimgadir berishga o'zi sotqinlik qilib harakat qilmasa, menimcha xavfsizlikni ta'minlab qaysi darajada ushlab turishi mumkin. Hozircha Pavel Durov O'zbekistonga kelib ketganligini natijasida qaysidir siyosiy faol blogermi yo boshqami aynan Telegram kompaniyasi uni sotibdi, uni ma'lumotlarini beribdi degan narsani men eshitmadim. Yana aytayapman, bu vaqt bilan bog'liq masala. Shuning uchun hozir masalan Pavel Durov o'zi ham uni Telegram platformasi ham ko'pchilik faollari kuzatuvida. Hali ham bo'lsa ishonch bilan kuzatib undan foydalanib kelinyapti. Agarki bu ishonch suiiste'mol qilinadigan bo'lsa, albatta shunga yarasha harakatlar bo'ladi, balki foydalanishdan voz kechishar. Lekin hozircha Telegram O'zbekistonda shu axborot yetkazishda juda ham qulay platformasi, ham muloqot qilish platformasi.
Garchi oddiy o'zbekistonliklarni bunday xavotirlar tashvishga solmayotgandek ko'rinsa-da, xalq tilida aytganda, siyosatga til tegizayotganlar uchun Telegram ham xavfsiz emas.
Maxsus idoralarda bunaqa imkoniyat resurslari bor. Bor deb o'ylayman, endi hisoblayman. Va vizlom deydi, shu yorib kirishi mumkin. Agar qattiq harakat qilsa, buzib kirishi mumkin akkauntlarga. Bunaqa holat o'zimda juda ham ko'p kuzatilgan, afsuski, lekin buni kimlar qilganligini men bilmayman.
Telegramning O'zbekistonga xos bo'lgan yana bir jihati uning yopiq chat va yopiq guruhlar funksiyasidan davlat idoralari xodimlariyu amaldorlarining foydalanishidir. Va bu holat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin paydo bo'ldi. Telegram davlat boshqaruvining yangicha real virtual vositasiga aylandi. Ayni paytda hukumatning real virtual yangicha omuqta siyosatidagi qo'sh standartni ham fosh qildi. Jumladan, Telegramdagi ichki yozishmalar va guruhlarda rahbarlarning buyruqlari Mirziyoyev hukumati tak-tugi bilan yo'q qilindi deya iddao qilgan majburiy mehnatning hanuz keng qo'llanilayotganini o'rtaga chiqardi.
Ayollarimiz katta kuch, katta mehnat qilishyapti.
Aka, majburiy mehnatmi?
Yo'q, nima deydi, ixtiyoriy mehnat.
Mana 10 yillik, 15 yillik stajga ega o'qituvchilar o'tyulib o'tiribdi oftobda.
Telegram nazoratga olish mumkinmi, yo'qmi? Bu shu kunda maxsus xizmatlarni o'ylantirib turgan savol. Chunki mutlaqo anonimlikni saqlash mumkin bo'lgan messenjerda jinoyatlar, jumladan firibgarlik, tovlamachilik, odam savdosi, pornografik yoki ekstremistik kontentni tarqatish kabi o'nlab jinoyatlar urchib borayotgani hukumatlar uchun jiddiy muammoga aylangan.
Ochiq kanallarni, ochiq guruhlarni albatta nazorat qila oladi. Bu endi shubhasiz nazorat emas, balki monitoring kuzatish deb nomlasak to'g'riroq bo'ladi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balkin boshqa barcha mamlakatlarda u yoki bu tashkilot yoki guruhning faoliyati xavfsizlik nuqtai nazardanmi yoki boshqa bir siyosiy faolligi nuqtai nazardanmi qiziqish uyg'otsa, albatta ochiq kanallarni, ochiq gruppalarni monitoring qilib kuzatib turishadi deb o'ylayman. Endi yopiq kanallarni yoki yopiq chatlarni shunday bir kuzata olishadimi degan savolga meni fikrimcha, agarki u o'sha ilovaning egasining ya'ni accountidan kirib qarashmayotgan bo'lsa, menimcha bu narsa qiyin, lekin mutlaqo imkonsiz emas deb o'ylamayman. Agar juda ham oson bo'lganda, massaviy ravishda, ommaviy ravishda odamlarning xususiy yozishmalari bir xususiy yozishmalariga kirish oson bo'lganda, mana 10 yildan beri Telegram faoliyatini yuritib kelyapti, qandaydir bir uchechkalar, ya'ni sizdirilishlar juda ham ko'p bo'lgan bo'lardi.
Hozir Fransiya prokuraturasi Durov jalb qilingan tergovda kiber jinoyatlar, pul yuvish, bolalar pornosi kabi jinoyatlarni tergov qilmoqda. 2 yil avval Telegram Germaniya qonunchiligiga rioya qilmagani uchun 5 million yevro jarima ham to'lagan. Endi Fransiyada ham jazoga tortilishi mumkin. Ammo O'zbekistonda Telegram yoki undagi jinoyatchilarni jazolash uchun jiddiy qadam tashlanadimi yoki hukumat o'z muxoliflarini manzilli yo'qotish bilangina shug'ullanadimi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Har holda bunga ishorat berishi mumkin bo'lgan rasmiy bayonotlar kuzatilgani yo'q.
Endi Durov qanchalik u yoki bu davlatning xavfsizlik xizmatlari yoki boshqa bir davlat idoralari bilan qanchalik chuqur aloqaga kirishgan, bu narsa men uchun qorong'i. Hozir chiqib kelayotgan ma'lumotlar shaxsan menda Telegramga nisbatan hech qanaqangi bir munosabatni o'zgartirgani yo'q. Chunki bungacha ham agar bir hamkorlik qilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, shu Telegram egalari bilan mana shu imkoniyatdan foydalanishyapti degan bir foydalanish ehtimoli mavjud va bu shunday foydalanishayotgan bo'lsa kerak degan nuqtai nazardan yondashib kelganman. Shuning uchun hozirgi singdirilayotgan yoki singdirilayotgan emas, balki tarqalayotgan turli xil taxminlar meni bir Telegramga nisbatan munosabatimni o'zgartirgani yo'q.
Darvoqa Pavel Durovning o'zi Fransiyada qo'lga olingandan keyingi ilk postida uni jinoyatda gumon qilayotgan Parij prokuraturasi harakatini xato yondashuv deb baholadi. Durov o'ziga bildirilgan e'tirozlar uning uchun kutilmagan bo'lganini qayd etdi.
Smartfon davridan oldingi qonunchilikdan foydalanib, rahbarini u boshqarayotgan platformada uchinchi tomon sodir etgan jinoyatda ayblash masalaga noto'g'ri yondashuvdir. Biror texnologiyani ishlab chiqishning o'zi murakkab. Agar oxir-oqibatda bu texnologiyaning suiiste'mol qilinishiga javobgar ko'riladigan bo'lsa, hech bir innovator yangi texnologiya ishlab chiqishga qo'l urmaydi.
Shuningdek, u turli davlatlarning nazorat organlari bilan foydalanuvchilarning konfidensialligini saqlash borasida ziddiyat borligini ham qayd etdi.
Bunday vaziyatda mamlakatdan chiqib ketishga tayyormiz. Ko'p marta shunday qilganmiz. Masalan, Rossiya bizdan shifrlash kalitlarini topshirishni so'ragan edi. Bundan bosh tortganmiz va oxir-oqibat Telegram Rossiyada taqiqlandi. Eronda ham tinch namoyishlarga oid kanallarni bloklashni talab qilishganida rad etdik va Telegram Eronda taqiqlandi. Biz prinsipimizga zid bozordan ketishga tayyormiz, chunki bu ishni pul uchun qilayotganimiz yo'q.
Ayni paytda Telegram asoschisi dunyo bo'ylab 950 milliondan ortiq odam foydalanayotgan platformada jinoyatlar oldini olish ustida ham jiddiy izlanayotgani va tez orada buning natijasini jamoatchilikka ochiqlashini bildirdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bolalarimiz urushgan. Qattiq urushgan. Elektr shokka qo'yishgan.
Aga bitta telefonini ichkariga olib kirish uchun 100 ming rubl pul beradi. 100 ming rubl.
Moskvada Saxarova deportatsiya markazining 3 nafar xodimi poraxo'rlikda ayblanib, 2 oyga hibsga olindi. Biz bilan suhbatlashgan muhojirlar bu markazda korrupsiya urchiganini tasdiqlaydi. Chet elliklarni vaqtincha saqlovchi Saxarova markazida ko'pincha markaziy osiyolik muhojirlar vatanlariga deportatsiya qilinishlarini kutadilar. 112 Telegram kanalining yozishicha, markazning hibsga olingan xodimlari u yerdagi muhojirlardan yaqinlari bilan uchrashtirish uchun 5000 rubl, vatanlariga tezroq deportatsiya qilinishlari uchun 30000 rubl talab qilgan. Hibsdagi 3 nafar xodim Olga Adakina, Rodik Teknijan va Abdulgapes Mustapayev mansab vakolatlaridan foydalanib firibgarlik qilishda ayblanmoqda. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Saxarovada 20 kun saqlanib O'zbekistonga deportatsiya bo'lgan muhojir migrant media loyihamizga markazda poraxo'rlik avjiga chiqqanini aytib berdi. Biz suhbatdoshimizning xavfsizligi uchun uning ismi va ovozini o'zgartirdik.
U yerdagilar oylikka ishlamaydi. Soqtaga ishlaydi, soqtaga. Dolzarb mazili edagi kalta yemaslik uchun ham katta soqqa beradi. Aka bitta telefonini ichkariga olib kirish uchun 100 ming rubl pul beradi. 100 ming rubl. O'zim bilan ko'rganim. Aka u yerda o'zini odamlari bo'ladi. Sigaret sotadigan, choy sotadigan, u sotadigan, bu sotadigan. Adashmasam turkman bo'la edi. Men kelayotganimda. Ashib ollagi. Kartalarga pul tashatkizdiradi. Bag'dan bag'dan, aninga telefon qil, bunga telefon qil. Tezroq anaqa bo'lasan, tezroq anaqa bo'lasan deb.
Migrant media suhbatlashgan yana bir O'zbekiston fuqarosi u yerda nafaqat poraxo'rlik borligini, balki muhojirlarga nisbatan kuch ishlatish ham odatiy holga aylanganini aytadi. Muhojirning aytishicha uning o'g'lini deportatsiya markazi xodimlari kaltaklashgan.
Buni familiyasi, buni rasmiga biro pasport qilgan ekan. Chaqirishdi meni, familiya Ozarbayjoncha, lekin pasportda meni o'g'lim rasmi turibdi. Ash yuzasidan ushlashdi. Kaltaklashgan, передачка, приём передачкаларда ovqatlar yetib bormagan, bolalarimiz urushgan, qattiq urushgan. Elektr shokka qo'yishgan, urushgan, samolyotga ketishdan oldin.
Biz bilan suhbatlashgan migratsiya bo'yicha yurist Saxarova xodimlarining hibsga olinishi markazdagi poraxo'rlik va qiynoqlarni butunlay bartaraf etilishiga olib kelmaydi degan fikrda.
Tergov amallari uchun javobgarchilikda odamlar sol jobga tartilgandan keyin ham ortida jumoqdagi bo'lib o'zgarib ketdi deb taqir ayta olmaydi. Antkani o'zimizda bilganday hozir Rossiya Federatsiyasida migrantlar abdan qattiq qismlar bo'lib ketadi. Buni endi просто o'sha yerda ақча алған адамдар ғана жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Демек ал Сахарова көптеген жылдардан бері ошол экенде потокко коюлуп калган да булардын иши.
Юрист Токтобеков Сахарова марказыда башка ирик коррупция элементтери болушу мүмкүнлүгүн айтады.
Россия Федерациясынын өзү кете турган билеттерине акча бөлүп бериш керек. Мамлекеттин бюджетине. Анан ошол эки бөлүнгөн акчалар кайка кетип аткандыгы жөнүндө дагы азыр сөз болот болуш керек деп ойлойм. Анткени көптөгөн биздин жердештерибиз, биз угуп эле жүрөбүз, өзлөрү билет алып өзлөрүнүн чөнтөгүнө ошол эки Сахарада жаткан туугандарын мекенине кайтарып учканга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө бизде дагы маалыматтар бар.
Россияда соңги жылдарда мухожирларга нисбатан босым тобора күчөйүп барайотканы күзатылмакта. Шу жылдын март айында Москвадагы Крокус Сити Холл концерт залында уюштурулган теракт ортодон Марказий Осиёликлерге каршы рейдлер саны янада ашкан. Россия ички иштер вазирлигинин хабар беришче 2024 жылдын 1-7 айында 65 000 мухожир мамлекеттен чыгарып жиборулган.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.